Jo, díky. Přeju dobré dopoledne. Jsem taky rád, že můžu po nějaké době být s vámi. Tentokrát skutečně ne po tak dlouhé době. Ten termín byl plánován dlouho. My jsme s Tomášem o tom mluvili před týdnem, o čem bych měl kázat a říkal nějaké téma. A mně se stalo něco, co se mně moc často nestává. Mně se převážně nezdají sny, jo, nebo sny se mě, jak jsem slyšel, zdají, protože ono se předtají každému, ale nepamatuju si je. Já jsem dokonce na semináři o výkladu snů, ale ten byl zajímavý, ale moc jsem si z toho neodnes, jako prakticky před tím, že si ty sny nepamatuju, tak ani nepotřebuji vykládat. Ale tentokrát, já jsem minulý týden nějak nastyt, a tak jsem si říkal, že včera zůstanu v posteli a odpoledne jsem usnul. A teď se mi vám zdál sen o tom kázání tady dneska. Se mi zdál, že jsem si připravil nějaký úplně jiný téma, než mě Tomáš zadal, ale nějak strašně složitě, že jsem se do toho nějak zamotával, měl jsem k tomu prezentaci, kde se nedařilo trefit na to, co zrovna říkám. A během toho kázání jsem se podíval na Tomáše. On se tak strašně mračil, že já jsem se hrůzou probudil v tu chvíli. A tak jsem o tom přemýšlel, jsem si vzpomněl na ty principy z toho semináře o rozsuzování snů, ale nakonec jsem si řekl, že to asi neznamená vůbec nic a přišel jsem a jsem skutečně připraven na to téma, co mě Tomáš zadal. Takže máme dneska druhou adventní neděli, jak už tady zaznělo, a advent to je čas přípravy na příchod Pána Ježíše. Připomínáme si to, že se narodil v lidském těle, že přišel na tenhle svět, aby prožil ten život, který žijeme my, ale aby na rozdíl od nás nezřešil a přinesl nám záchranu a odpuštění hříchu. A určitě je dobrý o tom adventu takhle uvažovat a vlastně využít ten advent na přípravu na ten Ježíšův příchod, ale my můžeme o adventu přemýšlet ještě jiným způsobem. Protože nejenom, že Pán Ježíš přišel v lidském těle, tak on také zaslíbil, že přijde znova, na konci věku. A to je taky něco, na co se máme připravit. Stejně jako, jak se teďka připomínáme to jeho tělesné narození, tak se můžeme připravit na ten jeho příchod na konci věku. Ono je to do značné míry tajemství, takže pokud se někdo těší, že vám řeknu nějaký přibližný termín, kdy Pán Ježíš přijde, nebo nějaký návod typu 5 kroků k jistému vytržení, tak nic takového vám dneska neřeknu. Ale přestože to je tajemství, tak jsou některé věci, které Bible zjevuje. A já bych dneska rád několik takových těch bodů nebo několik takových věcí z té mozaiky, kterou nám Bible ukazuje o poslední době, o druhém příchodu Pána Ježíše, něco bych vám s vámi z toho sdílel. Když se Pán Ježíš narodil v Izraeli, narodil se v těle, tak to byla doba, kdy Izraelci skutečně očekávali Mesiáše. Oni byli na tom tenkrát politicky poměrně špatně, nebyli samostatnou zemí, byli pod Římem, vládli jim převážně, buď jim vládli nějaký ty zastupitelé římský, nebo tam byli jako formálně nějaký židovští vládci, ale převážně vlastně to byli lidi, kteří spolupracovali s tou římskou nadvládou. A oni očekávali, že přijde Mesiáš, že to bude někdo, kdo je z rodu Davidova, někdo z toho královského rodu a obnoví to Davidovo království. A bylo to očekávání, které měli učedníci Pána Ježíše. Očekávali krále, který vlastně nějak porazí Řím a nastolí tu izraelskou vládu, izraelské království. A je dost možné, já to nemůžu úplně z Bible doložit, ale je dost možné, že před Velikonocemi na tu květnou neděli, když Pán Ježíš výjížděl v tom triumfálním průvodu do Jeruzaléma, takže se domnívali, že to už je tady. Že to prostě nastalo. Když se podíváme do Lukášova evangelia, do 19. kapitoly, já nebudu číst celý ten příběh toho vjezdu, jenom kousek z toho od 35. verše, tam je napsáno, a přivedli je k Ježíšovi, hodili na oslátko své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se již přibližoval ke svahu Olivové hory, začal celý ten zástup učedníků radostně velikým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. Říkali, požehnaný král, jen přichází ve jménu Pána. V nebi pokoj a sláva na výsostech. A nám to možná, pokud neznáme to dobový pozadí, tak nám to možná tak jako nezní tak jako těm Izraelcům, ale tady se naplňovalo něco, co prorokovali ty proroci o tom příchodu Mesiáše, příchodu krále. Byl to někdo z Davidova rodu. Ježíš prostě byl z hlediska těch svých tělesných předků, byl z toho královského Davidova rodu. Vyjížděl na oslátku do Jeruzaléma. Co si můžeme říkat, jako jet na nějakým oslovy, to není nic moc, ale že my máme už tu představu pozdější, že král jezdí na koni. Ale v starověku králové jezdili na oslu. A prorok Zachariáš prorokoval, že ten Mesiáš vjede do toho královského města na oslátku. A možná si nějaký biblický znalec vzpomene, že když byl ustanovaný král Šalamoun, tak král David nechal přivíst svoji oslici, nebo některé překlady píší meskyni, a posadili toho Šalamouna na ní a na ní vlastně prováděli tím městem a oznamovali, že on je králem, že to byl nějaký symbol. A ti Izraelci tady to viděli a proto volali: požehnaný král, jenž přichází ve jménu Pána, nebo i ten překlad je možný: požehnaný, jenž přichází jako král. A myslím, že mnozí se domnívali, teď to přichází. Teď vyjíždí ten král, který je dosvědčovaný tím, a království bude obnoveno. Jenomže víme, že to tak nebylo. Neuplynul ani celý týden a Dav už nekřičel požehnaný král, ale křičel ukřižuj. A Pán Ježíš umírá na kříži. A i učeníci jsou z toho zmateni. Protože to je něco jiného, než čekali. Přestože jim to Ježíš znova a znova říkal, tak oni tohle to zrovna nečekali. A když je pán Ježíš vzkříšen a připojí se ke dvou učedníkům, kteří šli z Jeruzaléma do Emaus, což bylo takový blízký město od Jeruzaléma, oni ho nepoznali, a tak on s nima začne mluvit a říká jim, o čem se tak povídáte. Oni říkají, no ty to nevíš, co se všechno stalo. A ve 24. kapitole Lukáše v 21. verši mu říkají: my jsme však doufali, že on je ten, tedy Ježíš, který má vykoupit Izraele. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Prostě oni čekali, že Ježíš obnoví to izraelské království, a to se nestalo. A já si myslím, že to je taková první informace, kterou o poslední době a druhém příchodu Pána Ježíše Krista můžeme mít, a to je, že i lidi, kteří očekávají na Hospodina, se prostě mohou splést. A mnohokrát v dějinách i lidi, kteří byli samozřejmě taky různý jako zmatený lidi, ale i lidi, kteří v podstatě hledali Pána, tak prostě říkali, teď už je to tady. Už říkali, teď je prostě jasný, že teď už to království Boží bude obnovený, teď už Pán Ježíš přijde. A myslím si, že to bude čím dál častěji, že budou vystupovat lidi a budou říkat, já už teďka vím, že to prostě bude, a ne třeba, že by řekli přímo datum, ale nějaký konkrétnější termín. A my se nemáme nechat zmást, přesto je to mnozí se budou snažit dokázat i z Bible. A určitým vhodným vyjmutím některých veršů a určitým vhodným výpočtem některých těch čísel, které tam jsou, se může dojít k nějakému datu, tak my se s tím nemáme nechat zmást. Protože dají se poznat znamení, že Ježíš přichází, ale až přijde, tak budou překvapeni úplně všichni. Jsem si naprosto jist, že všichni, jestli to dožijeme, tak my, a jestli to nedožijeme, tak ty lidi, kteří budou žít, tak jim prostě budou překvapení. Pán Ježíš je tedy vzkříšen, 40 dnů vyučuje o Božím království, no hlavní téma evangelií, možná to někdy nepřipadá, ale Boží království je hlavní téma, o kterém Pán Ježíš vyučoval, a po těch 40 dnech nastává poslední den. Učeníci pravděpodobně netuší, že už je to ten poslední den, kdy s Pánem Ježíšem jsou. A ve Skutcích v 1. kapitole v 6. verši čteme: když se tedy sešli, tázali se ho: Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Znova to tam slyšíme. Oni to pořád čekají. Už teď někdy musí nastat ten konec. Už teď někdy bude obnovený izraelský království. Pořád čekali tu obnovu Davidovského království. A Pán Ježíš na to reagoval způsobem, který pro ně musel být hodně překvapivý, a říká jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své pravomoci. V podstatě jim říká, vy nebudete vědět, kdy to bude. A vůbec jim nic ani nenaznačuje. Neříká jim, fakt to už bude teďka brzy, ani jim neříká, teď to nebude a prostě jako ještě po vás budou generace lidí. On prostě neříká k tomu vůbec nic, říká, vy to nebudete vědět, to ví jedině Otec. Ale potom pokračuje a říká některé konkrétní věci. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až do nejzaších a až po nejzaší konec země. Co jim vlastně říká? Říká, je úplně zbytečný spekulovat o tom, kdy se vrátím. Je úplně zbytečný spekulovat o tom, kdy ustanovím Boží království a kdy bude obnovený. Ale jděte v moci Ducha a zvěstujte evangelium. A když zvěstujeme evangelium, tak my vlastně urychlujeme příchod Pána Ježíše, protože na jiných místech v evangeliích Pán Ježíš říká, že než přijde, než bude konec, tak všechny národy uslyší evangelium. A tak to nejlepší, co můžeme dělat pro to, aby Pán Ježíš přišel brzo, je, že evangelium zvěstujeme. A jsem přesvědčený, že jakýkoliv spekulace o tom termínu Ježíšova příchodu, takže to je vlastně taková určitá satanova zbraň, jak brzdit zvěstování evangelia. Protože místo, aby jsme dělali to, co máme, tak přemýšlíme o tom, o čem Ježíš řekl, že to stejně nikdy vědět nebude. A tak pak se lidé trápí tím, co stihnou nebo co už nestihnou. Někdo má obavu, jestli stačí ještě svatbu, někdo, jestli bude mít děti nebo vnoučata, to je podle věku. Někdo se zneklidňuje, co po vytržení bude s jeho kanárem nebo kočkou. A všechno to vede k tomu, že neděláme to, k čemu jsme povoláni. A dokonce jsou křesťané, kteří doufají, že Pán Ježíš nepřijde ještě moc brzo. A mají k tomu takový zbožný motiv. Říkají, no, ještě neuvěřili všichni, o kterých by chtěli, aby uvěřili. A kdyby teď Ježíš přišel, tak nebudou zachráněni, tak ať radši ještě nepřijde, aby ty lidi uvěřili. Ale já si myslím, že to je velice nebezpečný kalkul, protože jestli vidíš ve svém okolí někoho, kdo nevěří a chceš, aby uvěřil, tak to nejlepší, co můžeš udělat, je jít mu zjistovat evangelium. Jsem to zažil ve své rodině, já jsem uvěřil na střední škole, moje rodiče byli nějak Boha znali, ale nežili s ním příliš osobně a já jsem toužil, aby uvěřili, aby prostě se s ním setkali tak jako já, ale ne, vždycky jsem jim zvěstoval úplně dobře a třeba když se na to dívám zpátky, tak bych asi to období, kdy jsem žil ještě s nima, než jsem se oženil do té doby, tak bych možná nějaké věci udělal jinak, ale prostě jsem to dělal tenkrát, jak jsem uměl. Pak jsem se prostě oženil, už jsme se vídali míň. Pořád jsem prostě jako říkal, někdy bude ta příležitost, kdy prostě jasně jim budu moct zvěstovat evangelium. No a pak mě jednou mamka zavolala do práce a říkala, byla u nás doktorka, s taťkově nějak špatně, je to na nemocnici, ale bylo by asi lepší, kdybychom ho tam odvezli sami, takže jsem jel domů, že ho naložil jsem je, jeli jsme do nemocnice. Tam mě potom vstupně vyšetření vzal doktor s bokem a říkal mě, vypadá to dost vážně, vypadá to na nádor, já nevím, nemůžu vám teďka nic říct, ale je to možná, může to být velice krátký. Dali ho na tu jipku, že jo, viděl jsem ho přes to sklo, jak do něj dali ty různý přístroje. Já jsem si neuvědomil, já už možná nebudu mít tu příležitost mu evangelium jasně říct. Zdálo se mi, že toho času je hodně, ale ono najednou nemusí být tolik. A za to modlil, aby ještě ta příležitost byla. Díky Bohu se pak ukázalo, že ten lékař se spletl při tom stupním vyšetření, ten problém byl jiný, tatínek se vrátil, domů ještě několik let potom žil. Měli jsme možnost mu evangelium zvěstovat 7 dní předtím, než zemřel, tak on už ty poslední týdny to jeho vnímání bylo takový omezený, ale těch 7 dní předtím, než zemřel, tak já jsem nebyl doma, ale moje manželka se v té době o něj starala a on najednou nějak jako se mu vrátili ty smysly, začal s ním mluvit úplně normálně a ona viděla, že to je možná poslední příležitost, tak mu znova říkala evangelium naprosto jasně a on těch 7 dní předtím, než zemřel, tak poté, co ona mu to evangelium říkala, tak on začal volat Ježíši, zachraň mě. Já si myslím, že už v té době Ježíše nějak znal, ale prostě to bylo možná spíš takový potvrzení pro mě, aby mě Bůh ujistil, že skutečně tatínek odchází k němu, že po tomhle dni vlastně se dostalo takového polobezvědomí a za týden zemřel. A mě Bůh dal ještě tu příležitost. Ale jestli vidíš někoho ve svém okolí, kdo nezná Ježíše, tak si neříkej, hlavně ať Ježíš ještě nepřijde, ale jdi a zvěstuj mu evangelium. Že to je to, co máme dělat. To je to, na co je teďka čas, než Ježíš přijde. A ono to pokračuje. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich 2 muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Si to představte, tu situaci. Oni stojí na té hoře, Ježíš s nima mluví a najednou začne stoupat. Tak jak stoupá, tak oni taky furt takhle koukají nahoru, najednou přijde ten oblak, Ježíš je pryč a oni tam takhle stojí. Tam stáli úplně stejně, si to představte. Kdyby tam byla, najednou by Ježíš zmizel. A tak oni tam stojí, koukají na ten oblak s otevřenou pusou, objeví se tam 2 muži, se anděle, a říkají jim, proč tady koukáte do toho nebe? V podstatě jim říkají, když vám Ježíš řekl, co teď máte dělat, už tady nekoukejte. A říkají jim stejně tak, jak jste to teďka viděli, že vystupuje nahoru. Stejně tak ho uvidíte, že se vrátí. Jako vystoupil ke svému otci do nebe a bylo to vidět, oni to viděli, tak stejně tak se viditelně vrátí. Takže nevíme kdy, ale víme, jak se vrátí a taky víme, co do té doby máme dělat. Ale už první církev zápasila s tou otázkou, kdy se Pán Ježíš vrátí. A byly v tom různé zmatky. V té eschatologii první církve byly hodně velké zmatky a v některých zborech to úplně přerostlo určitou míru, že to ty zbory paralyzovalo. Ve zboru v Tesalonice, kteří čekali ten příchod Pána, že velice brzy, což ta první církev očekávala. Pavel na začátku svého života jako křesťan mluví o tom, jestli to ještě dožije, později pak říká, že ne, ale na začátku i on očekával, že to stane ještě za jeho života. A v té Tesalonice to čekali tak brzy, že někteří přestali radši pracovat. Říkali, už to nemá cenu, abych pracoval, když Pán Ježíš přijde tak brzo. A potom byli někteří zneklidněni, protože někteří křesťané zemřeli. Oni říkali, jak to teda je, jak to, že zemřeli? Zemřeli dřív, než Pán Ježíš přišel. Pavel, ten, co nepracoval, říkal, kdo nepracuje, ať taky nejí. Možná to někdo vzal vážně a tak to byli ti mezi těma zemřelejma, to nevíme. Jo? Ale prostě v tom zboru s tím byli zneklidnění, že nějaký lidi zemřeli a Pavel jim píše, aby je uklidnil. A nepíše úplně, že by taky přesně věděl, jak to bude, protože to on, myslím, nevěděl stejně, jako to nevíme my, ale dává jim nějaké principy. Je to 4., 5. kapitola 1. Tesalonickým, ale neprojdeme je celé. Od 13. verše té 4. kapitoly je tam napsáno. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestli je však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Co jim tu Pavel píše? Předně píše, až Ježíš přijde, tak to nepůjde přehlédnout. V té době se objevily některé bludy, že někteří říkali, že už Ježíš dokonce přišel a prostě byly různý zmatky. A některé ty věci, které dneska kolují, tak je to takový, že jako bys to bylo nějak jako třeba přehlídnout. Že my tu budeme furt sedět a Ježíš mezi tím už přijde a my si to nevšimneme. Ale tady z toho textu jasně to nepůjde přehlídnout. Až zatroubí ten archanděl, to prostě to jako nebude, že někdo někde jako foukne do nějaký dětský trubky. Jo. To skutečně otřese celým vesmírem. Až začnou vstávat mrtví, to prostě nepůjde přehlídnout. Až církev, která v té době bude na zemi, bude vzatá ke Kristu, to prostě nepůjde přehlídnout. Takže určitě se neobávejte, že až Ježíš přijde, že si toho nevšimnete. Že toho si všimnou i ty, kteří ho čekají, dokonce i ty, kteří ho nečekají. A pak je tu druhá důležitá informace, že všichni v Kristu, ať ti, co žijí, nebo ti, co už budou mrtví v té době, tak budou vytržení k němu a budou navždy s ním. Ježíš tady nikoho nezapomene. Nikdo tady nějakým omylem nezůstane. Bylo to na nějakým špatným místě, nebo přeslech toho anděla, když troubil, nebo něco takového. Prostě všichni, kdo patří Kristu, tak budou té chvíle s ním. A Pavel pokračuje ve druhém verši 5. kapitoly říká, vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. To je taky podobenství, o který tak je věc, která byla v evangelii, kterou říkal Pán Ježíš, Pavel se na ní možná vlastně odkazuje, to já nevím. A jak je to se zlodějem, že jo? Kdy přichází zloděj? Zloděj přichází prostě nečekaně. Kdyby se mně stalo, že bych dostal dopis, tam by bylo napsáno za 2 dny, ve 2 hodiny, k vám přijdu, vylomím zámek a seberu vám mikrovlnku z ledničkovi, co tam máte, potom podepsaný Josef Vomáčka zloděj, že jo? Tak co budu dělat? Budu za ty 2 dny, v ty 2 hodiny připravený, probudím svoje syny, budeme na něj číhat, jak začne někdo chrastit v tom zámku, hned budu volat policii, že jo? To mě nic neukrad. Prostě zloděj přichází nečekaně a i Pán Ježíš přijde nečekaně. Jo, to je prostě jako zvláštní, my máme být připravený, ale na druhou stranu bude to nečekaný. A můžeme se teda nějak na to připravit? Můžu se připravit na zloděje? Je to nějak možný? Určitě to není tak, že každou noc jako sedím s klackem u dveří, jestli prostě někdo nejde, protože to bych dlouho nevydržel. Ale můžu na to připravit třeba tím, že zamykám, někdo si dá bezpečnostní dveře, pokud má doma někdo něco drahýho, že jak jestli máte nějaký šperky, tak je asi nemáte na police za dveřma, aby každý jak otevře, hned je tam viděl. Jo. Prostě můžeme se nějak připravit. Nevíme, kdy ten zloděj přijde. U toho zloděje dokonce ani nevíme, jestli někdy přijde a doufáme, že nikdy nepřijde, ale můžeme se připravit. A u Ježíše víme, že přijde a taky se můžeme připravit. A Pavel píše v té 5. kapitole jak? Od 8. verše říká, my však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. Pavel říká, není nějaký okamžik. Není to, že se připravil na ten konkrétní den. Ale říká, protože Ježíš přijde, tak je potřeba žít život vydaný Bohu, průběžně. Nemám čas říkat všechny ty odkazy, takže teď už budu říkat nějaké informace z písma bez odkazů, ale Pán Ježíš říkal, že ten jeho příchod bude jako blesk z nebe. Prostě jako když ten blesk prolítne, to prostě víme nějak, že přichází bouřka, ale kdy bude ten blesk, to prostě neodhadneme. Pak je napsáno, že 2 budou na poli, 1 zanechán, 1 vzat, 2 budou na loži, 1 zanechán, 1 vzat. přijde to v jediný okamžik, že to přijde v jediný okamžik, tak někteří v té době budou v práci a někteří budou spát, protože že prostě to tak je teďka. My jsme na bohoslužbách, někteří jsou po bohoslužbách, někteří teďka spějí, protože je tam noc. Prostě stane se to v ten jeden okamžik. A někdy je taková velká snaha zaměřit se na ten okamžik a být speciálně připravený. Kdybych věděl, kdy Ježíš přijde, tak v ten den budu takový speciálně zbožný, že jo? Možná si říkáš, že to nejlepší by bylo, kdyby Ježíš přišel někdy v neděli mezi 10:30 a 11:00. Jo? To i když přijdu pozdě na shromáždění, tak v 10:30 už tam jsem. Taková zbožná činnost, to by se mohlo hodit. Ale veme si takovou situaci. Jo? Veme si třeba situaci, že třeba Lumír Ptáček by četl nějaký hebrejský text a připravoval nějakou studii. Hej, Tomáš Dostálek by utrhl nějaký pestík a koukal na něj pod mikroskopem. Já úplně přesně nechápu tvoji práci, tak nechci to nějak jako... Ale mám to představu, že něco takového někdy děláš. No a Tomáš Dittrich, ten by jedl husu a zapíjel jí plzeňským. Jo? A teďka v tenhle ten okamžik by Pán Ježíš přišel. Jo? A myslíte, že by to, jak to s nima dopadne, nějak ovlivnilo to, co zrovna dělají? Tak prostě není. My žijeme tady ten život a v tom životě jsou různé věci. My jsme povolaní k posvěcenému životu, ale současně k různým věcem, který máme dělat. A není rozhodující ten okamžik, kde zrovna budu a co budu dělat. Ale to, o čem píše Pavel, jestli prostě patříme dni, jestli jsme oblečeni v pancíř víry a lásky. Vzpomeňte si na ten příběh o těch 10 panách. Byla svatba, v té době byl zvykem, že prostě tam byly nějaké ty pany, které měly lampy, které rozsvítily, když ten ženich přicházel, tak tam bylo těch 10 panen, který prostě čekali na toho ženicha. Je napsáno, že 5 bylo moudrých, 5 bylo bláznivých. A teďka dlouho to trvalo. Přišla noc a pak přišel ten ženich a těch 5 moudrých bylo připravených, tak s ním vešlo, a těch 5 pošetilých usnulo, tak s ním nevešlo. Že jo? Někteří kývají. Čtěte někdy tu Bibli? Já si říkám, že lidi uvěří různým hloupostem a uvěří jim proto, že nevědí, co v té Bibli je. Tam je to jinak, než já říkám. Někteří na to tak jako zneklidněně, jako si říkali, že jsem se nějak nesplet, tak nesplet, skutečně to tam jinak. Těch 10 panen, který čekali na ženicha, usnulo všech 10. Že to prostě trvalo dlouho. Byla už noc. Vemte si, že Pán Ježíš řekl, že se vrátí a už to trvá 2000 let, kdo by neusnul za tu dobu. Ale potom ten ženich přišel, probudili se ty moudrý i ty pošetilí, protože to prostě nejde přehlídnout. Jenomže těch 5 bylo připravených, ten mělo volej, který se dal do té lampy nalejt a zapálit. A těch 5 nebylo. Nešlo o ten okamžik, nešlo o to, že všechny spali. Jde o to, že čekáme, že Ježíš přijde, děláme, co máme. A o tom, jestli s ním budeme, se většinou nerozhoduje, nebude rozhodovat v té chvíli jeho příchodu. Možná o tom rozhoduješ dneska. Možná jste tu někdo a váš život ještě nepatří Kristu. A je důležitý ne si říct, třeba Ježíš ještě nepřijde, třeba budu mít šanci za týden, za měsíc, za rok. Teď nám v života víry napsala nějaká žena, která vyrostla v církvi, žila v církvi, teď četla nějaký články o obrácení a nejsi si uvědomila, že ona nikdy Krista nepozvala do svého života. Strávila dobu v církvi. A prostě neudělala tohle rozhodnutí, tohle zásadní rozhodnutí. Neříkám, proto je teď se mají všichni nějak v sobě rejpat, ale pokud nemáš tu jistotu, pokud nemáš tu přilbu spasení, která mě ujišťuje, že Kristu patřím a budu s ním, tak je čas ke změně. Možná je dneska čas opustit nějaký hřích, možná někdo potřebuje obléknout ten pancíř víry a lásky. To je to, k čemu jsme volaní. A všichni jsme volaní k tomu, aby jsme šli a zvěstovali evangelium. A Pavel do té Tesaloniky ve 4. kapitole v 18. verši píše, proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. No jaký jsou ty slova? To první je, že Ježíš přijde. Jsou věci, u kterých si nejsme třeba jistý, jak to dopadne, ale to, že Ježíš přijde, to je jistý. Ta druhá věc, ta mě hodně povzbuzuje, že nikoho ze svých tady nezapomene. Já prostě vím, že mě tady nezapomene. Ať budu v té chvíli v jakýkoliv situaci. Ať to bude v době, kdy budu ještě na tomhle světě, nebo to bude v době, kdy už prostě budu po smrti. Mě tady prostě nezapomene, ale vezme mě k sobě. A potom to, co ten Pavel píše, mě taky povzbuzuje v tom, že to bude v ten správný čas vybraný Otcem. Se nemusím zneklidňovat, se nemusím říkat, aby Pán Ježíš nepřišel moc brzo, nebo aby to nějak neprošvihl a nepřišel moc pozdě. On prostě přijde v ten nejvhodnější čas. A myslím, že to jsou věci, které nás můžou povzbudit. Nevím, jestli vás to povzbuzuje, ale mě jo. Je ta jistota, že Ježíš přijde. Ta jistota, že mě tady nezapomene. A ta jistota, že to bude v ten nejlepší čas. To jsou věci, které mě povzbuzujou, které mě dávají naději, které dávají smysl a směr mýmu životu. Protože vím, kam směřuju a vím, kde skončím. Pojďme se modlit. Svatý Bože, asi znovu uvědomuju tu velkou milost toho, že ty jsi přišel v lidském těle na tuhle zemi a že jsi to udělali kvůli mě. Kvůli tomu, aby mě si zachránil, abych já nemusel skončit ve věčnosti bez tebe. Ale že jsi mě zachránil, ty jsi mě vykoupil. Tvoje svatá krev očistila, mě očistila od hříchu. Tak já ti za to děkuju. Děkuju ti, že to je povzbuzením i pro ten dnešní den i teďka v době, kdy se blíží Vánoce. A děkuju ti taky za to, že ty se znova vrátíš. Že tvoje slovo nás ujišťuje, že se vrátíš. Přesto jsou věci, které bychom možná rádi znali přesně, ale prostě je neznáme. Jsou věci, které třeba i možná jsou v Biblii popsané jasnějším způsobem, ale my tomu teďka nerozumíme. Pane, tak děkuju, že přes tohle všechno si můžu být jistý, že přijdeš a že přijdeš pro každého, kdo tě zná. Pane, děkuju ti za ten čas milosti, který ještě je. Děkuju ti, že stále se ještě můžou lidi obracet k tobě. Že stále ještě není naplněný ten počet těch, kteří budou ve tvým království. Pane, taky teďka v tom předvánočním období tě prosím, aby si nám dával příležitosti k tomu zvěstovat tvoje království, dával příležitosti k tomu tě oslavit, vyvýšit, dával příležitosti k tomu zvěstovat království, který přichází. Pane, tak se těším, že přijdeš, toužím potom, aby si přišel brzy a toužím potom, aby každý z nás, každý, jak jsme tady, jsme naplnili ten tvůj záměr, jsme měli pevně obléknutou přilbu spasení a ten pancíř spravedlnosti a lásky. Aby jsme každý z nás naplnili evangeliem tu část země, kterou si nám svěřil. Pane, dej milost, ať můžeme vejít a můžeme vejít s tou plností skutků, pro který si nás stvořil. Amen.